În primăvara anului 1241, principalele contingente ale armatei tătaro-mongole făceau juncțiunea în fața orașului Pesta după ce triumfaseră în bătălia de pe râul Soio, un afluent al Tisei. Armata regelui Belo al IV-lea al Ungariei fusese spulberată de câinii fioroși ai stepei conduși de viteazul Batu Han, unul din fiii gloriosului Ogodai, marele han al mongolilor și nepot al legendarului Genghis Khan. Praful Asiei adus de copitele cailor urmea să se risipească asupra restului Europei. Acum era rândul Vienei. Dar pe la jumătatea lunii decembrie, olacii imperiali aduseră în tabăra lui Batu vestea întunecată a morții subite a părintelui său. Ogodai fusese chemat în ceruri la Tengri, iar Curtilaiul, adunarea conducătorilor celor patru hanate gingishanide, urma să desemneze noul conducător suprem. Batu Han nu putea lipsi de la întâlnire. La începutul anului următor, grosul armatei tătărești a pornit pe drumul întoarcerii, cu prăzi inimaginabile, abandonând teritoriile cucerite din Ungaria și Polonia. După 3 ani de jafuri, mongolii s-au retras și din Transilvania, fixând hotarele construcției politice care va purta numele Altin Orda sau Hoarda de Aur pe linia Carpaților. Cu centrul stabilit inițial la Chechisarai pe Volga, apoi, după glorioasa epocă Nohai și războiul civil din anul 1440, reduși la hanatul Crimeei, vasal Imperiului Otoman cu capitala la Bacin-Sarai, tătaro-mongolii vor ataca periodic Moldova, Valahia și țara și Transilvania, secerând mii de vieți și provocând daune incalculabile. Aproape 500 de ani, între 1241-1717, pericolul tătăresc a fost omniprezent în bazinul carpatic. Documentele epocii medievale și premoderne, cronici, corespondențe, tratate, stau mărturie acestor invazii nimicitoare. În Transilvania, călăreții stepelor nordpontice năvăleau prin trecătorile Carpaților, fie urmărind prăzi bogate, fie intervenind în problemele militare sau politice ale ardelenilor la instigația porții. Un martor ocular al acelor vremuri, arhidiaconul Thomas, descria tablouri dramatice. Cădeau oamenii goniți de tătari și în dreapta și în stânga, ca frunzele atinse de vântul de iarnă. Cadavrele nenorociților acopereau drumurile, curgea sângele în șiroaie groase, ca niște râuri care mânjau pământul nefericitei țări. La începutul secolului al XVIII-lea, călăreții pustiurilor pârjoleau pentru ultima dată pământul transilvan, pe atunci inclus în Imperiul Habsburgic. Încă din luna mai a anului 1717, la nivelul comandamentului militar din Sibiu, prefectura Armorum, existau informații despre faptul că tătarii își adunau ordiile la Hotin, în nordul Moldovei. Imediat, guvernatorul Transilvaniei Sigismund Corniș a solicitat magistratului Bistriței să dispună măsuri pentru supravegherea și, la nevoie, apărarea trecătorilor. La doar câteva zile, o armată formată din 10.000 de tătari și 300 de cazaci auxiliari, condusă de Agiamighi Raihan, a pătruns în Ardeal prin pasul Mestecăniș, înaintând amenințător spre Bistrița. Orașul a fost supus unui puternic asediu la care participa din ordinul hanului tătar și domnitorul Moldovei, Mihail Racoviță. Acțiunea în sine era de fapt o diversiune plănuită de sultanul Ahmed al II-lea, ca răspuns la ofensiva împăratului Carol al VI-lea din sudul Ungariei. Evenimentele se desfășurau în contextul războiului austro-turc din anii 1716-1718, încheiat cu victoria creștinilor, iar prin pacea de la Pasarovitz, Panatul Oltenia, nordul Serbiei și cel al Bosniei intrau în componența Imperiului Habsburgic. Înfrângerea turcilor de la Belva l-a determinat pe Racoviță să părăsească Transilvania, în schimb tătarii au continuat să atace și să jefuiască comunitățile bistrițene și pe cele maramureșene. Gheorghe Șinca îl consemna în cronica românilor. Însuși feciorul hanului a pornit în jos spre Someșul Mare, către Beclean și către Reteag, și de acolo a trecut prin vidicul Lăpușului către Baia Mare, către Sătmar, către Chioar, pretutindeni arzând și robind, și fiindcă toți locuitorii erau pe acasă, pe foarte mulți nobili au prins cu muierile și cu pruncii lor. Până la 31 august, tătarii luaseră circa 12.000 de prizonieri. Rezistența locală nu s-a lăsat prea mult așteptată. Mobilizați de vicecomitele de Maramureș, Vasile Stoica, autoritățile au închis trecătorile spre Moldova și au recrutat voluntari, inclusiv din comitatele vecine. În apropiere de cetatea Hust, tătarii au fost atacați prin surprindere de către detașamentul condus de Moise Codre, suferind pierderi importante. Lovitura finală a primit-o însă în valea îngustă, lungă de 3 km din pasul Prislop, în data de 17 septembrie 1717, când încercau să treacă cu prăzile înapoi în Moldova. Aici, românii conduși de popa Lupu Sandu din Borșa au rostogolit de pe înălțimi bolovan și trunchiuri de copaci, blocând drumul forestier și prinzându-l pe invadator ca într-un clește. Apoi, înarmați cu coase, seceri și lănci, s-au aruncat asupra lor. Gheorghe Șincai scria: tocmai pe paiul Borșe, locuitori din Maramureș, năvălind peste dânsii, au slobozit multe mii de robi și mare pagubă au făcut în tătari și în cai lor. Doar 4.000 de tătari au scăpat din încercuire, însă mulți dintre aceștia s-au prăpădit din cauza unei ploi torențiale. Potrivit martorilor, circa 6.000 de cadavre au fost numărate numai la locul sângeroasei confruntări. Acest loc, aflat la granița dintre județele Maramureș și Suceava, se numește și azi Preluca Tătarilor, iar un vechi monument amintește de eșecul ultimei incursiuni a urmașului lui Gingis Han în Transilvania. Poveștile ei există. Le redescoperim mereu.